Politiet kom ombord og tog en stakkels blind passager med sig, en fyr som vi i maskinen ikke havde hørt om. Den ulykkelige mand blev eskorteret af to brutalt udseende politimænd, iført håndjern, og ført ud en ventende politivogn, hvor han hurtigt blev skubbet ind. Vi stillede op i kø, fik vores penge, kvitterede for dem og så udleverede vores søfartsbøger. Mac havde skrevet i min, meget pligtopfyldende, dygtig på alle måder, vil være velkommen ombord når som helst. Hvor er det synd, tænkte at jeg må opgive dette her, at jeg ikke kan fortsætte. Jeg gik ned på mit kammer, rødede op og anbragte alt mit tøj i de to kufferter. De indeholdt for uden tøj, bøgerne og uniformerne. Med et sidste blik på kammeret forlod jeg det og lukkede døren efter mig. Har du ændret mening? Spurgte Mac. Du er en god sømand, jeg ville blive glad, hvis du tog med på næste tur. Nej, mester, svarede jeg, jeg vil skifte lidt og få noget mere erfaring. Erfaring er en god ting. Held og lykke. Jeg gik ned ad landgangen med mine to kufferter. Væk fra det forankrede skib. Et andet liv lå foran mig, hvor jeg dog havde at flytte rundt, al denne usikkerhed, uden nogen at kalde sin ven. Hvor er de født? Spurgte tolleren. Passadena, svarede jeg og tænkte på papirerne i min hånd. Noget at få tolv? Spurgte han. Ingenting, sagde jeg. Han så skarpt på mig. Okay, luk dem op, drevede han. Jeg placerede mine to kufferter foran ham og åbnede dem. Han rodede og rodede og vendte bunden i vejret på dem og undersøgte foret. Pak sammen, sagde han og forlod mig. Jeg pakkede sammen og gik uden for gitterporten. Udenfor i den brølende trafik standsede jeg et øjeblik for at orientere mig. Der er galt makker. Det er New York dette her, sagde en grov stemme bag mig. Da jeg vendte mig, så jeg en politibetjent stå og glo på mig. Er det forbudt at standse op? Spurgte jeg ham. Se jeg komme af vejen, brølede han. Langsomt hankede jeg op i mine kufferter og vandrede ad gaden. Jeg var imponeret over de enorme metalbjerg Manhattan, som mennesket havde skabt. Men aldrig havde jeg følt mig så ensom som nu. Jeg var fuldstændig fremmed denne del af verden. Bag mig brølede stridseren til en uheldig fyr, sådan gør vi ikke her i New York, er vejen. Folk så trætte og stressede ud. Bilerne kørte med vanvittig fart. Der var en konstant vinen af dæk og lugtede sveden gummi. Jeg fortsatte. Til sidst fik jeg øje på et skilt, logi for mænd, og jeg drejede taknemmeligt ind gennem døren. Skriv her, sagde en kold, upersonlig stemme. Omhyggeligt udfyldte jeg blanketten, som ligegyldigt var skubbet hen til mig, og jeg rakte den tilbage med et tak. De skal ikke takke mig, sagde den kolde stemme, jeg gør kun min pligt. Det er ikke nogen tjeneste jeg gør dem. Jeg stod og ventede. Nå, hvad er der så? Sagde stemmen. Værelsen nummer 303. Det står der jo på blanketten og nøglen. Jeg opgav. Hvordan kan man diskutere med en menneskeautomat? Jeg gik over til en mand, og øjensynligt en sømand, som sad i en stol og læste i dueblad. Vi fyrirriterer sikkert den stakkel, sagde han, før jeg kunne nå at åbne munden. Hvad nummer er det? 303, varede jeg ulykkeligt. Det er første gang jeg er her. Det er på 30. sal, sagde han. Det er tredje værelse til styrbord. Jeg takkede ham og gik hen til en dør, der var mærket elevator. Tryk på knappen, sagde manden i stolen. Det gjorde jeg, og efter nogle minutter fløj døren op, og Nia vinkede mig ind. Nummer, spurgte han. 303, svarede jeg. Han trykkede på en knap, og det lille rum bevægede sig hurtigt opad og stoppede pludselig. Nian åbnede døren og sagde, trætige. Døren gled i bag mig, og jeg var atter alene. Fortumlede så jeg igen på nøgleskiltet for at tjekke nummer og gik hen adgangen for at finde mit værelse. Jo, der var det. Nummer 303 stod der på et lille skilt på den trætige dør fra elevatoren. Jeg stak nøglen i låsen og drejede om. Døren kom op, og jeg trådte ind i værelset. Det var et ganske lille værelse, opdagede jeg, af nogenlunde samme størrelse som kammeret på skibet, da jeg havde lukket døren, fik jeg øje på en med husordensregler. Jeg læste dem omhyggeligt og fandt ud, at jeg ikke kunne blive der mere end 24 timer, medmindre jeg var forhyret på et skib. Og så var maksimumstiden kun 48 timer. 24 timer. Selv her var der så ingen fred. Jeg satte mine kufferter ned, børstede støvet mig og gik ud for at få fat i en avis, så jeg kunne se, om var muligt at få et arbejde, som jeg kunne klare. 6. kapitel. York var et meget uvenligt sted. Folk, som jeg forsøgte standse for at spørge om vej, så forskrækket på mig og vandrede videre. Efter en nats søvn spiste jeg min morgenmad og stod på en bus for at komme til Brønd. Fra aviserne havde fået den idé, at det ville være billigere at bo der. Nær Brøndpark stod jeg af og travede op ad gaden, mens jeg kiggede efter værelse til lejeskiltet. En vogn i stor fart for imellem to lastvogne over i den forkerte side af gaden, ud, fortsatte op på fortovet og ramte mig i venstre side. Endnu en gang hørte jeg lyden af ben, der brækkedes. Da jeg faldt om på fortovet, og før jeg besvimede, så jeg en af mine to kufferter og forsvinde med dem. Luften var fuld af musik. Jeg var lykkelig. Jeg hvilede ud efter de svære år. Aha, udbrød Lama Ming Yardondop, er du altså her igen? Jeg åbnede øjnene og så ham stå og smile til mig med den største hengivenhed lysende ud af øjnene. Livet på jorden er hårdt og bittert, og du har haft oplevelser, som de fleste mennesker heldigvis er forskånet for. Det er kun en overgang, lopsang. Kun en ubehagelig overgang. Efter den lange nat vil der komme en opvågnen til en fuldkommen dag, hvor du ikke længere behøver at vende tilbage til jorden, og heller ikke til de andre dybere liggende verdener. Jeg sukkede. Det var vidunderligt at være her, men det fremhævede bare endnu mere den hårdhed og uretfærdighed, der herskede jorden. Du lever dit sidste liv på jorden, lopsang, sagde leder. Du er ved at bevæge dig ud af karma og er også ved at udføre et stort arbejde, et arbejde som onde magter prøver at hindre. Karma. Det fik mig til at tænke tilbage på den belæring, jeg engang havde modtaget i mit elskede lasser langt borte. Ringningen med de små sølvklokker var hørt op. Der lød ikke længere trompetfanfare gennem lasserdalen. Omkring mig var der en unaturlig stilhed. En stilhed, som ikke skulle være der. Jeg vågnede af mit drømmeri, netop som munkene i templet begyndte på deres dybtonen litani for den afdøde. Afdøde? Ja, selvfølgelig. Litaniet for den gamle munk, som døde for kort tid siden. Døde efter et liv i lidelser, efter at have tjent andre, efter at være blevet misforstået og kun have høstet utag. Hvilken frygtelig karma han må have haft, sagde jeg til mig selv. Hvilken slet person han må have været for at gøre sig skyldig til en sådan straf. Lopsang. Stemmen bag mig lød som et fjernt rullende tordenskrald. De slag, som regnede ned over min sammenkrøbne krop, var ikke så langt borte, desværre. Bindestreg minus lopsang. Du gemmer dig og viser manglende respekt for din borddragende bruder, tag den, og den her. Pludselig standsede slagene og udskældningen som ved et trylleslag. Jeg drejede mit smertende hoved rundt og stirrede op på den store skikkelse, som stod over mig, stadig med en tyk knippel i sin hævede hånd. Proktor, sagde en velkendt stemme, det var i sandhed ondskabsfuld afstraffelse af en lille dreng. Hvad har han gjort? Der gør ham fortjent til at lide sådan. Har han vanhelliget templet? Har han vist manglende respekt oven for de gyldne figurer? Tal, og forklar din brutalitet. Ærværdige Ming Yardondop, jamrede templets pugter, drengen her dagdrømte, Medens han skulle have været til litani sammen med sine kammerater, lama min jardondop, selv ingen lille mand, så bedrøvet på den 2 meter høje mand fra Kam, som stod foran ham. Lamaen talte med fast stemme. Du kan gå nu, proktor, jeg vil selv tage mig af ham. Medens proktor bukkede respektfuldt og gik, vendte min leder, lama min jardondop, sagde til mig. Nu lopsang. Lad os gå til mit værelse, så du kan gengive historien om dine utallige velafstraffedes ynder. I mit liv havde ingen anden end min leder vist mig venlighed, og jeg havde svært ved at holde mine tårer tilbage af glæde og taknemmelighed. Lamaen vendte sig bort og gik langsomt hen ad den øde korridor. Jeg fulgte ydmygt i hans fodspor, fulgte ham endda ivrigt. Velvidende og der ingen uretfærdighed ville komme fra denne store mand. Ved indgangen til sit værelse stoppede han op, vendte sig mod mig og lagde en hånd på min skulder. Kom ind, lopsang, du har ikke begået nogen forbrydelse, kom ind og fortæl mig om dette problem. Med disse ord puffede han mig foran sig og bad mig sætte mig ned. -mad, lopsang, mad, det tænker du jo også på. Vi må have mad og te, medens vi snakker. Roligt ringede han med sin sølvklokke, og en tjener kom ind. Indtil mad og drikkevarer var serveret, sad vi uden at tale. Jeg tænkte på den sikkerhed, hvormed alle mine forseelser blev konstateret, næsten før de var blevet begået. Endnu en gang brød en stemme ind i mine tanker. Lopsang. Du dagdrømmer. Mad, lopsang. Der står mad foran dig, og du, af alle mennesker, ser det ikke. Den venlige, spøgende stemme bragte mig tilbage, og næsten automatisk rakte jeg ud efter de søde sukkerkager, som henrykkede min gane. Kager, som var blevet bragt til Tibet fra det fjernliggende Indien til Dalai Lama, men som i kraft af hans venlighed også stod til min rådighed. I nogen tid sad vi og spiste, eller rettere jeg spiste. Og lamaen smilede mildt til mig. Nu vel, lopsang, sagde han, der viste tegn på at have fået nok. Hvad er det så alt for noget? Mester, svarede jeg, jeg tænkte på den munk, som døde på hans frygtelige karma. Han må have været en meget slet mand i mange liv. Og medens jeg tænkte på det, glemte jeg alt om tempeltjeneste, og proktor fik fat i mig, før jeg kunne nå at stikke af. Han brast i latter. Se, se, lopsang, du ville være flygtet fra din karma, hvis du havde kunnet. Jeg så mørkt på ham, velvidende og kun få kunne løbe fra den rappe, letfodede og atletiske proktor. Lopsang, denne sag om karma, ak, hvor er der mange, der misforstår den. Selv her i templet. Se dig godt tilbage, så skal jeg fortælle dig noget, som nok vil tage lidt tid. Jeg skubbede mig lidt rundt og satte mig endelig tilbage. Jeg ville hellere have været ude sammen med de andre og ikke sidde her og lytte til foredrag, for selv fra en så stor mand som Lama min Jardondop, var et foredrag, og medicin var og blev medicin, smagte det end nok så godt. Du ved alt dette, lopsang, eller du burde i hvert fald vide det, hvis du havde lyttet til dine lærere. Men jeg vil lade dig minde dig om, at din opmærksomhed lader en del tilbage og ønske. Med denne salut sendte han mig et gennemborende blik og fortsatte. -minus, vi kommer til denne jord som til en skole. Vi kommer for at lære vores lektier. Ved vort første møde med skolen begynder vi i den underste klasse, fordi vi er uvidende og ikke har lært noget endnu. Ved klassens slutning består vi enten vores eksaminer eller vi dumper. Hvis vi består dem, går vi videre til en højere klasse, når vi vender tilbage efter skoleferien. Hvis vi dumper, må vi vende tilbage til den samme klasse, som vi forlod. Hvis vi dumper i måske bare et fag, kan vi måske få lov til at komme op i en højere klasse og studere det fag, som vi dumpede i. Dette var tale i et sprog, som jeg forstod. Jeg vidste alt om eksaminer, om at dumpe i et fag og være nødt til at fortsætte i en højere klasse, konkurrere med større drenge, og samtidig læse i den tid, som ellers skulle have været fritid, læse under et vagtsomt øje fra en gammel lama, en som var så gammel, at han havde glemt alt om sin egen drengetid. Der lød et brag, og jeg hoppede så meget i stolen, at jeg næsten faldt ud af den. Bindestreg minus så, lopsang. Vi fik endelig en reaktion, sagde min leder, mens han leende satte sølvklokken tilbage, efter at have samlet den op fra gulvet bag mig. Jeg talte til dig, uden at du hørte mig, dine tanker var langt borte. Jeg er ked af det, ærede lama, svarede jeg, men jeg tænkte på hvor klar din lektion var. Lamaen stivnede i et smil og fortsatte, vi kommer til denne jord som børn kommer i en skoleklasse. Hvis vi klarer os godt og lærer vel i vor levetid, hvad der var meningen, så rykker vi længere frem og får et bedre liv. Hvis vi ikke lærer vor lektie, går vi tilbage til samme lame og i nogle tilfælde har en mand i et tidligere liv været meget ond mod andre. Han må da vende tilbage til jorden og søge at sone sine misgerninger. Han må vende tilbage og vise godhed mod andre. Mange af de største reformatorer var syndere i et tidligere liv. Livets hjul drejer tilbage, bringer rigdom til den ene, og fattigdom til den anden, men tiggeren af i dag bliver måske prinsen af i morgen, og sådan fortsætter det fra liv til liv. Men ærede lama, indskød jeg, betyder det, at hvis en mand nu er tigger og mangler det ene ben, så har han skåret benet af en anden person i et andet liv? Nej, lopsang, det gør det ikke. Det betyder, at den mand havde brug for at være fattig, og var nødt til at miste et ben, så han kunne lære sin lektie. Hvis du skal lære om tal, så tager du din tavle og din kugleramme. Hvis du skal lære at skære, tager du din kniv og et stykke træ. Du anvender det værktøj, som er anvendeligt til opgaven. Sådan er det med det legeme vi har. Lægemet og vort liv er det mest anvendelige for den opgave vi skal løse. Jeg tænkte på den gamle munk, som var død, han havde altid begrædt sin slette karma, og jeg undrede mig over hvad han havde bedrevet siden han havde gjort sig fortjent til et så dårligt liv. Ah, ja, lopsang, sagde min leder, der læste du mine tanker, den uoplyste begræder altid karma. De gør sig ikke klart, at de sommetider er ofre for andres slette handlinger, og skønt de lider uretfærdigt nu, vil de i et senere liv få fuld erstatning herfor. Igen siger jeg til dig, lopsang, at du kan ikke kan dømme en mands udvikling udefra hans øjeblikkelige status på jorden, ej heller kan du beskylde ham for at være ond, fordi han synes at have vanskeligheder. Du skal ikke dømme, for før du har alle kendsgerninger. Hvad du ikke kan have i dette liv, har du ikke nogen sund dømmekraft. Lyden af tempeltrompeterne gjallede gennem hallerne og korridorerne og opfordrede os til at slutte vores samtale og overvære aften gudstjenesten. Lyden af tempeltrompeter? Eller var det en dybtonende gong-gong? Det forekom mig, at gong-gongen var inde i mit hoved. Den rungede, rykkede i mig, bragte mig tilbage til jorden. Med besvær åbnede jeg øjnene. Der stod skærme ved min seng og tæt ved en ilddoksyn beholder. Han er våben, doktor, sagde en stemme. Indslippen af fødder og raslen af stivet tøj hørtes. Jeg kunne skimte et rødt ansigt. A, sagde den amerikanske læge. De er vendt tilbage til livet. De var sandelig lavet godt til. Jeg så uforstående på ham. Mine kufferter? Spurgte jeg, er de i orden? Nej, en fyr forsvandt med dem, og politiet kan ikke finde ham. Senere på dagen kom politiet ind ved min seng for at få nogle oplysninger. Mine kufferter var væk. Manden, som havde kørt mig ned og skadet mig alvorligt, var ikke forsikret. Det var en arbejdsløs neger. Endnu en gang var min venstre arm brækket. Fire ribben brækket og begge mine fødder kvæstede. De vil være ude inden en måned, sagde lægen mundtet. Så fik jeg dobbeltsidet lungebetændelse. Jeg lå på hospitalet i 9 uger. Så snart jeg var i stand til at stå op, blev jeg afkrævet betaling for opholdet. Vi fandt 260, 260, $250 i deres tegnebog. Vi bliver nødt til at tage de 250 af dem til at dække deres ophold. Jeg så forbløffet på manden. Jamen, jeg har ikke noget job, intet, sagde jeg. Hvordan skal jeg kunne leve for $10? Manden trak på skuldrene. Tja, de må lægge sag an imod negeren. De har fået behandling her, og vi skal have den betalt. Vi har intet at gøre med sagen. Læg sagen mod den mand, som var skyld i det. Rystet gik jeg ned ad trapperne. Tumlede ud på gaden. Ingen penge, ikke mere end $10, intet job, ingen steder at bo. Hvordan skulle jeg kunne leve, det var problemet. Portieren pegede med tommelfingeren. Og bag gaden, arbejdsanvisning, gå derhen. Jeg nikkede sløvt og vandrede afsted efter min sidste chance. I en snavset sidegade så jeg der et ramponeret skilt, hvor der stod noget om, at der var arbejde at få. Opstigningen til 30. sal var næsten mere, end jeg kunne klare. Gispende klyngede jeg mig til gelænderet, indtil jeg fik vejret igen. Kan du vaske op, makker? Sagde manden med de gule tænder og rullede en flosset cigar mellem fingrene og så op og ned af mig. Gætter på, at du lige er kommet ud af fængslet eller hospitalet, sagde han. Jeg fortalte ham alt, hvad der var sket mig, hvordan jeg havde mistet mine ejendele og penge. Så skal du tjene penge i en fart, sagde han, rakte efter et kort og udfyldte nogle rubrikker. Han gav mig det, og bad mig om at tage det til et hotel med et meget berømt navn. Jeg gik derhen for at spare buspengene. $20 som ugen og et måltid per dag, sagde personalechefen. For $20 som ugen og et måltid om dagen vaskede jeg bjerge af snavsede tallerkener op og skrubbede trapper i 10 timer hver dag. $20 om ugen, og et måltid om dagen. Måltiderne som serveredes for personalet var af den samme standard som dem der blev serveret for gæsterne. Personalemåltiderne var små og uden smag. Min løn var så lille, at jeg ikke kunne afse penge til et værelse. Jeg sov i parker, under broer og i opgange, og lærte forsvindel før betjenten kom forbi på sin morgenrunde og prikkede ind i siden og grøntede sit, vil du se at komme op. Jeg lærte at fore mine klæder med aviser for at holde den bidende kulde ude, som strøg igennem New Yorks søde gader ved nattetid. Mit eneste sæt tøj var slidt og plettet, og jeg havde ikke noget undertøj at skifte med. Når jeg vaskede mit tøj, lukkede mig inde på et toilet og vaskede det i håndkummen og tørrede det på varmerørene bagefter, for før det var tørt kunne jeg ikke komme ud. Mine sko havde huller i sålerne, og jeg lappede dem med pap, medens jeg holdt øje med affaldsbøtter for at finde et par som en gæst havde kasseret. Men der var mange andre end mig som havde den samme idé, så det lykkedes mig ikke med det første. Gradvis nåede jeg dog at udskifte mit tøj og få et andet par, slidte men dog en forbedring. Langsomt samlede jeg $100 sammen. En dag, da jeg arbejdede nær ved en servicedør, hørtes to gæster snakke sammen. De diskuterede en annonce, der ikke havde givet det ønskede resultat, nemlig at skaffe mand med de rigtige kvalifikationer. Jeg arbejdede langsommere og langsommere. Bindestreg minus kendskab til Europa. God stemme, radiodræning, hørte jeg. Der skete noget i mig og jeg for rundt om hjørnet og råbte, alt det der kan jeg. De så himmelfaldende på mig og brød derefter ud i latter. Overtjeneren og en anden tjener kom løbende med rædslen malet i ansigterne. Ud, sagde overtjeneren, greb mig hårdt i kraven, og rev min stakkels jakke i stykker. Jeg vendte mig om mod ham og gav ham min iturevne jakke. $20 som ugen berettiger dem ikke til at tale til mig på den måde. Det sagde jeg med høj stemme. Den ene af de to mænd betragtede mig med en vis mistro. $20 som ugen, sagde de. Ja, herre, det er hvad jeg får i løn, og et måltid om dagen. Jeg sover i parker, politiet jager mig fra det ene sted til det andet. Jeg kom til dette mulighedernes land, og dagen efter blev jeg kørt ned af en bil. Mens jeg var bevidstløs, blev mine kufferter stjålet fra mig, og mine penge er gået til at betale hospitalet med. Bevis. De kan efterprøve min historie, den er sand fra ende til anden. Inspektøren vred sine hænder og var på grådens rand. Vi blev ført ind på hans kontor. Jeg måtte stå, mens de andre satte sig ned. Den ældste af de to telefonerede til hospitalet, og fik bekræftet hele historien ned til mindste detalje. Inspektøren stak en 20-dollarseddel i hånden på mig. Køb en ny jakke, sagde han, og forsvind så. Jeg stak sedlen tilbage i hans slatne hånd. Behold den, svarede jeg, de vil få mere brug for den end jeg. Jeg forlod kontoret, men da jeg var ved at gå ud af døren, tog nogen mig armen og en stemme udbrød, stop. Den ældre mand så mig lige ind i øjnene. Jeg tror de vil passe os. Vi vil prøve dem. Kom til Schenectady i morgen. Her er mit kort. Jeg fortsatte ud af døren. Vent lidt, her er $50 i rejsepenge. Nej tak, sagde jeg, jeg har penge til at rejse for selv. Jeg vil ikke have deres penge, før jeg er sikker på, at jeg kan fylde deres betingelser, for jeg kan ikke betale dem tilbage, hvis de ikke kan bruge mig. Jeg forlod værelset. Fra mit skab i omklædningsrummet, hentede jeg mine fattige ejendele og gik på gaden. Jeg havde ingen andre steder at gå hen end parken. Intet tag overhovedet, ingen at sige farvel til. Om natten faldt regnen skånselsløst og gjorde mig våd ind til skinnet. Heldigvis var mit nye tørt, fordi jeg havde ligget oven på det. Om morgenen drak jeg en kop kaffe og fandt ud af, at den billigste måde at komme til Schenectady fra New York på, var ved at tage bussen. Jeg købte en billet og satte mig ind på et sæde. En passager havde efterladt en avis på sædet. Den læste jeg for at undgå at gruble over min usikre fremtid. Bussen rullede ud af vejen, mil efter mil. Om eftermiddagen ankom vi til byen. Jeg gik til den offentlige badeanstalt, og gjorde mig så præsentabel som muligt, tog mit nye tøj på og gik ud. I radiostudioerne ventede to mænd. Time efter time bestormede de mig med spørgsmål. Den ene efter den anden kom ind og gik ud igen. Til sidst havde de fået hele min historie. De siger, at deres papirer ligger hos en god ven i Shanghai, sagde den ældste mand. Så vil vi antage dem midlertidigt og telegrafere til Shanghai og få deres ting sendt hertil. Så snart vi har deres papirer, bliver de fastansat. $110 om ugen. Vi kan diskutere dette nærmere, når vi får deres papirer. Lad dem sende hertil på vores regning. Den næste mand talte. Jeg er sikker på, at han kan bruge et forskud, sagde han. Giv ham en måneds forskud, sagde den første. Lad ham starte i overmorgen. Derefter begyndte en lykkelig periode i mit liv. Jeg elskede arbejdet, som gav mig stor tilfredshed. Efter nogen tid kom mine papirer, min gamle krystalkugle, og nogle få andre ting. De to mænd undersøgte alting og gav mig en lønforhøjelse på $15. Livet var begyndt at tilsmile mig, mente jeg. Efter nogen tid, hvor jeg sparede det meste af, hvad jeg tjente, begyndte jeg at få følelsen af, at jeg ikke kom nogen vegne, jeg kom ikke videre med min bestemte opgave i livet. Senior i foretagendet var meget glad for mig, og jeg gik derfor til ham og diskuterede mit problem, og fortalte ham, at jeg ville forlade dem så snart de havde fundet en afløser for mig. Jeg blev der i endnu 3 måneder. Mellem mine papirer, som var kommet fra Shanghai, var et pas, som var udstedt af de britiske myndigheder på den tid for længe siden, var briterne meget glade for mig, for de brugte mig i deres tjeneste. I vore dage, nuvel, nu mener de vel ikke, at jeg kan hjælpe dem mere. Jeg gik op til den britiske ambassade i New York med mit pas og andre papirer, og fik efter mig en bryderi og forsinkelser et visum og en arbejdstilladelse til England. Til sidst lykkedes det dem at få en mand i stedet for mig, og jeg blev der kun 2 uger mere for at sætte ham i gang. Amerika er måske enestående i den forstand, at en person, som ved hvordan man gør det, kan rejse gratis næsten overalt.